12-րդ. Վերջապես Յուրանդն արթնացավ երկարատև քնից։ Քնի մեջ մոռացած լինելով, թե ինչ է պատահել իրեն, և չիմանալով, թե որտեղ է գտնվում, նա սկսեց շոշափել իր անկողինը ու այն պատը, որի մոտ դրված էր մահճակալը։ Բայց քսենց Կալեբը, որ ներկա էր այդ պահին, նրան իր գիրկն առավ և արտասվելու չափ զգացված ասաց.
«Ես եմ ես, եղբայր Յուրանդ. Դու սպի խովումն ես. Աստված քեզ փորձություն է ուղարկել. Բայց դու էլ իմ ես հետ ես. Բարի մարդիկ բերել են քեզ, եղբայր Յուրանդ»։
Քսենձը կրծքին սեղմեց նրան և սկսեց համբուրել նրա ճակատը, դատարկ ակնախոռոչները, հետո էլի սեղմեց կրծքին ու նորից սկսեց համբուրել։ Յուրանդը սկզբում ասես շշմած էր և թվում էր, թե ոչինչ չի հասկանում, բայց հետո նա ձախ ձեռքը քսեց ճակատին ու գլխին, ասես ցանկանալով ցրել ծանր երազի մշուշը։
«Լսում ես դու ինձ, հասկանում ես ինձ»,  հարցրեց քսենց Կալեբը։
Յուրանդը գլխի շարժումով ցույց տվեց, որ հասկանում է, ապա ձեռքը մեկնեց պատից կախված արծաթե խաչելությանը, որ մի ժամանակ կռվի մեջ խլել էր մի գերմանացի հարուստ ասպետից, վերցրեց այն, սեղմեց շուրթերին, ապա կրծքին և տվեց քսենց Կալեբին։ Իսկ քսենցն ասաց.
«Ես հասկանում եմ քեզ, եղբայրին. Խաչը մնում է քեզ հետ, և ինչպես որ քեզ փրկեց գերությունից, այնպես էլ կարող է վերադարձնել այն ամենը, ինչ դու կորցրել ես»։
Յուրանդը ձեռքը վեր մեկնեց, որպես նշան, թե միայն այնտեղ իրեն կվերադարձվի ամեն ինչ, և նորից արցունքներ երևացին նրա ակնախորոչներում, իսկ տանջահար դեմքը անասելի ցավ արտահայտեց։ Քսենց Կալեբը այդ շարժումն ու այդ ցավը հասկացավ որպես նշան, թե դանուսկան այլևս կենդանի չէ։ Ուստի ծունկ չոքեց նրա մահճակալի առաջ ու ասաց.
«Խաղաղություն տուր նրա հոգուն, Տեր, բազմեցրու նրան արդարների մեջ, և տուր նրան երկնային արքայություն ու հանգստություն»։ «Ամեն»։
Բայց այս խոսքերը լսելուն պես կույրը տեղից բարձրացավ, նստեց անկողնում, սկսեց գլուխը բացասաբար օրորել ու ձեռքը թափահարել, ասես ցանկանալով առարկել քսենց Կալեբին։ Այդ ժամանակ ներս մտավ ծերունի Տոլիման, նրա հետևից էլ քաղաքի պահակազորը, հասակավոր գյուղացիները, անտառապահներն ու ձկնորսները։ Ծերունի ասպետի վերադարձի լուրը արդեն տարածվել էր ամբողջ Սպիխովում։ Մարդիկ գրկում էին Յուրանդի ծնկները, համբուրում էին նրա ձեռքերը և ջեր մարցունք էին թափում, նայելով այդ հաշմացած ծերունու, որն ամենևին նման չէր նախկին հզոր ասպետին, խաչակիրների սարսափին և բոլոր կռիվներում հաղթողին։ Նրա հետ պատերազմական արշավանքներում եղածները բռնկեցին անզուսպ ցասումով, և զայրույթից գունատված նրանց դեմքերը դաժան արտահայտություն ստացան։ Նրանք սկսեցին խումբ-խումբ հավաքվել, և իրար արմունկով հրմշտելով սպսում էին ու խորհրդակցում, թե ինչ անեն, որ իրենց տիրոջ վրեժը լուծեն։ Կայազորից մեկը Սպիխովի դարբին սուխաժը առաջ եկավ, մոտեցավ Յուրանդին և նրա ոտքերն ընկնելով ասաց.
«Տեր իմ, երբ ձեզ այստեղ բերին, մենք ուզում էինք իսկույն շարժվել դեպի Շիտնո, բայց ձեզ բերող ասպետն արգելեց. Թույլ տվեք հիմա, Տեր իմ, կատարել մեր ցանկությունը, որովհետև մենք չենք կարող այս ամենը թողնել առանց վրիժառության. Թող լինի այնպես, ինչպես առաջ էր լինում. Նրանց չար գործը անպատիժ չի մնացել, հիմա էլ չի մնա. Մենք նրանց դեմ դուրս էին գալիս ձեր ղեկավարությամբ, հիմա էլ դուրս կգանք Տոլիմայի հետ, կամ նույնիսկ առանց նրա. Մենք անպայման պետք է գրավենք Շիտնոն և թափենք այն շների արյունը, և թող Աստված մեզ օգնական լինի այդ գործում»։
Աստված լինի մեր օգնականը, կրկնեցին մի քանի տասնյակ ձայներ։
Դեպի Շիտնո,
մենք նրանց արյունն ենք պահանջում։ Եվ վրեժի ծարավը իսկույն համակեց մազուրական վրիժառու սրտերը։ Նրանց դեմքերը խոժոռացան, աչքերը փայլատակեցին, բայց շուտով ձայները լռեցին, և ներկա եղողների աչքերը բևեռվեցին հյուրանդի վրա։ Առաջին րոպեին հյուրանդի այտերը վառվեցին, ասես նրա մեջ խոսեցին նախկինքի նախընտրությունը և առաջվա մարտական խիզախությունը։ Նա տեղում բարձրացավ և նորից սկսեց ձեռքը պատին քսել։ Մարդկանց թվաց, թե նա սուսերն է որոնում, բայց նրա մատները կանգ առան խաչի վրա, որ քսենց կալեբը կախել էր իր նախկին տեղը։ Հյուրանդը երկրորդ անգամ խաչը ցած առավ պատից։ Նրա դեմքը գունատվեց, և շուռ գալով դեպի հավաքված մարդիկ, նա առաջ մեկնեց խաչելությունը և վեր բարձրացրեց դատարկ ակնախորոչները։ Լռություն տիրեց։ Դուրսը աղջամուղջն էր իջնում, բաց լուսամուտներից լսվում էր թռչունների ճռվող յունը, որոնք գիշերելու համար տեղավորվում էին տանիքների ծածկի տակ և բակում աճած լորենիների վրա։ Արեգակի վերջին ծիրանագույն շողերը սենյակի ներսը թափանցելով ընկել էին վեր բարձրացրած խաչի և հյուրանդի ճերմակ մասերի վրա։ Դարբին սուխաժը նայեց հյուրանդին, շուռ եկավ դեպի իր ընկերները, ապա նորից նայեց հյուրանդին, և երեսը խաչակ ընկելով մատների ծայրերի վրա դուրս եկավ սենյակից։ Նրա հետևից էլ նույնպես անաղմուկ դուրս եկան մյուսները, և բակում հավաքվելուց հետո միայն նորից սկսեցին փսփսալ իրար հետ։
Ինչ անենք, գնանք թե չէ։ Թույլ չտվեց։
Վրեժը լուծել աստծուն է թողնում, երևում է նրա հոգին էլ է փոխվել։
Եվ այդպես էլ կար։ Հյուրանդի սենյակում մնացին միայն քսենց կալեբը, ծերունի Տոլիման և Յագենկան ուսեցեխնովման, որոնք քիչ առաջ տեսնելով բակի միջով անցնող զինված մարդկանց, եկել էին տեսնելու, թե ինչ է պատահել։ Յագենկան, որ Անուլիայից ավելի համարձակ ու վճռական էր, մոտեցավ հյուրանդին։
«Աստված ձեզ օգնի, ասպետ հյուրանդ», խոսեց նա։ «Մենք հիշում եք, այն մարդիկն ենք, որոնք ձեզ այստեղ բերին Պրուսիայից»։
Նրա քնքուշ ձայնի վրա հյուրանդի դեմքը փայլեց։ Ըստ երևույթին նա նորից պարզ հիշեց այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել Շչիտնոյի ճանապարհին։ Նա սկսեց շնորհակալություն հայտնել գլխի շարժումներով և ձեռքը մի քանի անգամ սրտին դնելով, իսկ Յագենկան սկսեց նրան պատմել, թե իրենք ինչպես հանդիպեցին նրան, ինչպես Բիշկոյի զինակիր Չեխ Կլավան ճանաչեց նրան, և ինչպես նրան բերին Սպիխով։ Նա պատմեց նաև իր մասին, ասելով, որ ինքը իր ընկերոջ հետ կրում է ասպետ Մացկո Բոգդանեցու Զբիշկոյի հորեղբոր սուսերը, Սաղավարտն ու Վահանը, որ Մացկոն Բոգդանեցից դուրս է եկել իր եղբորորդուն որոնելու, և այժմ գնացել է Շչիտնո, որտեղից Սպիխով է վերադառնալու 3-4 օրից հետո։ Շչիտնոյի անունը լսելով, հյուրանդը, ճիշտ է, այնպես չգրգռվեց, ինչպես առաջին անգամ ճանապարհին, բայց և այնպես նրա դեմքին խիստ անհանգստություն երևաց։ Յագենկան իսկույն նրան վստահեցրեց, թե ասպետ Մացկոն որքան քաջ է, նույնքան էլ խորամանկ է, և ոչ ոքի թակարդը չի ինգնի, բացի այդ նա ձեռքին ունի Լիխտենշտեյնի նամակը, որով կարող է ապահով շրջել ամեն տեղ։ Այս խոսքերը բավական հանգստացրին հյուրանդին։ Կարելի էր նկատել, որ նա ուզում է շատ բաների մասին հարցնել, և տանջվում է հոգեպես, որ չի կարող հարցեր տալ։ Խելացի աղջիկը այս հասկանալով ասաց.
«Եթե մենք հաճախ խոսենք իրար հետ, ամեն բան իրար կհասկացնենք»։
Այս խոսքի վրա հյուրանդը նորից ժպտաց, ձեռքը մեկնեց, դրեց աղջկա գլխին, և ասես օրհնելով նրան, այդպես պահեց մի րոպեի չափ։ Իսկապես հյուրանդը շատ էր պարտական նրան,
Բացի այդ, ըստ երևույթին նրան շատ էր դուր եկել աղջկա ջահելությունը ու կայտառ խոսքը, որ թռչունի ծլվլոցի էր նման։ Դրանից հետո, երբ Յուրանդը չէր աղոթում կամ քնի մեջ խորասուզված չէր լինում, միշտ էլ իր կողքին նրան էր որոնում, և երբ չէր գտնում, կարոտում էր նրա ձայնին, և քսենց Կալեբին ու Տոլիմային ամեն երբ հասկացնում էր, որ իր մոտ կանչեն այդ հիանալի տղային։ Յագեն կանգալիս էր նրա մոտ, և նրա բարի սիրտը անկեղծորեն խղճում էր թշվառին։ Բացի այդ, ժամանակն էլ նրա հետ կարծես ավելի արագ էր անցնում, երբ սպասում էին Մացկոյին, որն անհասկանալի պատճառով ուշանում էր Շիտնոյում։ Մացկոն պետք է վերադառնար 3 օրից հետո, այնինչ արդեն անցել էր 4-րդ, 5-րդ օրը, իսկ նա չկար։ Միայն 6-րդ օրվա երեկոյան, երբ Յագենկան անհանգստացած ուզում էր Տոլիմային խնդրել, որ մարդիկ ուղարկի որոնումների, պահակակետ կաղնու վրայից նշան տվին, թե ինչ-որ ձիավորներ են մոտենում Սպիխովին։ Իսկապես, քիչ հետո շարժական կամուրջի վրա ձիերի սմբակների թքթկոց լսվեց, և բակը մտավ զինակիր գլավան, մի սպասավորի հետ։ Յագենկան, որ ավելի շուտ էր ցած իջել և սպասում էր բակում, նետվեց չեխի մոտ, երբ նա դեռ ձիուց էլ չէր իջել։
«Ո՞ւր է Մացկոն»,
հարցրեց նա սրտի անհանգիստ թրթիռով։ «Գնաց իշխան Վիտոլդի մոտ, իսկ ձեզ պատվիրեց մնալ այստեղ»,  պատասխանեց զինակիրը,